Jesus.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่9มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงพร้อมอาวุธครบมือกำลังโจมตีอาคารท่าอากาศยานที่การาจีในปากีสถานอดีตผู้บัญชาการกองทัพบกของอียิปต์พลเอกอับเดลฟัตาเอลซิซีปฏิญญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศและเวียดนามเรียกร้องให้สหรัฐเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในการปกป้องสันติภาพและแก้ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นอกจากข่าวแล้วเรายังมีรายงานเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งในพม่าตามด้วยเรื่องของสำนักงานสำคัญแห่งหนึ่งในอเมริกาที่เพิ่งจะก้าวขึ้นมาสู่สื่อสังคมปิดท้ายวันนี้นะคะคนในวอชิงตันกับฟุตบอลโลกมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างไรกันบ้างติดตามรับฟังได้เลยค่ะกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงที่มีอาวุธครบมือกำลังโจมตีอาคารท่าอากาศยานที่ท่าอากาศยานในนครการาจีประเทศปากีสถานทางการปากีสถานกล่าวว่ากลุ่มผู้โจมตีมีอย่างน้อย7คนและมีอาวุธซึ่งรวมทั้งระเบิดมือและเครื่องยิงระเบิดพยายามที่จะบุกเข้าไปที่ทางวิ่งหลักของอาคารจินนาซึ่งเป็นอาคารสำหรับเที่ยวบินของ VIP นะคะขณะที่รายงานข่าวนี่อย่างน้อยเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงอย่างน้อย5คนและผู้โจมตี2คนเสียชีวิตแล้วนอกจากนี้ยังมีหน่วยคอมแมนโดของกองทัพบกปากีสถานอยู่ในสถานที่เกิดเหตุด้วยในขณะเดียวกันมีเพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมันสำหรับเครื่องบินและเครื่องบิน2ลำถูกจุดไฟเผาเจ้าหน้าที่ปากีสถานกล่าวว่าดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงกลุ่มนี้จะปฏิบัติภารกิจที่ทางการเจ้าหน้าที่เรียกว่าภารกิจพลีชีพแต่อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือใครและต้องการอะไรนะคะไปกันที่อียิปต์อดีตผู้บัญชาการกองทัพบกของอียิปต์พลเอกอับเดลฟัตาเอลซิซีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศแล้วเป็นเวลากว่า1สัปดาห์หลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นพิธีสาบานตนหรือปฏิญญาณตนครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ศาลรัฐธรรมนูญในกรุงไคโรโดยประธานาธิบดีซิซีให้คำมั่นว่าเขาจะปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนชาวอียิปต์ค่ะ
อักษิมบิลลาฮิลอะซีมอันอฮาฟิซะมุคลิซันอะลานิซามิจุมฮูรีวะอันอะห์ตะริม
ประธานาธิบดีเอลซิซีของอียิปต์กล่าวว่าข้าพเจ้าขอให้สัตย์สาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าจะปกป้องรักษาระบอบสาธารณรัฐเคารพรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างจริงใจและเอาใจใส่ต่อประโยชน์ของประชาชนบำรุงรักษาอิสรภาพของชาติและความสมานฉันท์และความปรองดองของประเทศอย่างเต็มที่ประธานาธิบดีซิซีมารับตำแหน่งเกือบจะ1ปีหลังจากที่เขาและกองทัพบกของประเทศโค่นล้มอำนาจของประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมอร์ซีพรรคมุสลิมบราเธอร์ฮูดของประธานาธิบดีมอร์ซีคว่ำบาตรไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งครั้งนี้และถูกรัฐบาลซึ่งกองทัพบกแต่งตั้งเดิมดำเนินการปราบปรามนะคะประธานาธิบดีซิซีกล่าวไว้ว่าพรรคมุสลิมบราเธอร์ฮูดไม่มีอนาคตในอียิปต์ค่ะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีคนใหม่ของอียิปต์กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาท้าทายหลายเรื่องด้วยกันรวมทั้งความรุนแรงที่ยังคงมีอยู่ต่อไปในประเทศและเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างมากจากวิกฤตการเมืองนะคะผู้ที่คัดค้านประธานาธิบดีซิซีหลายรายได้กล่าวแสดงความหวั่นวิตกว่าอียิปต์จะกลับไปสู่การปกครองแบบเผด็จการสมัยเหมือนที่อดีตประธานาธิบดีโฮสนีมูบารักเป็นผู้ปกครองประเทศประธานาธิบดีซิซีเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองภายใต้ประธานาธิบดีมูบารักและ ประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมอซีเป็นผู้แต่งตั้งให้เขาได้เป็นแม่ทัพกองทัพบกและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของประเทศเมื่อ2ปีที่แล้วประธานาธิบดีซิสซีเป็นประธานาธิบดีคนที่5ของอียิปต์ที่มาจากฝ่ายทหารนะคะและมากันที่เวียดนามเวียดนามกำลังเรียกร้องให้สหรัฐเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในการปกป้องสันติภาพและหาทางแก้ไขความขัดแย้งในทะเลจีนใต้โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามกล่าวที่กรุงฮานอยเมื่อวันศุกร์ว่าเวียดนามหวังว่าสหรัฐจะแสดงความเห็นมากขึ้นรวมทั้งดำเนินการในเชิงปฏิบัติเพื่อช่วยปกป้องความปลอดภัยในการเดินเรือและความมั่นคงในภูมิภาครวมทั้งเข้าไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยดำเนินการที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศเสียงเรียกร้องของเวียดนามที่ให้สหรัฐเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นมีขึ้นในขณะที่เรือของเวียดนามยังคงปะทะกับเรือของจีนใกล้บริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ปักกิ่งนำเข้าไปจัดตั้งไว้ในบริเวณที่มีความขัดแย้งสืบเนื่องมาจากการอ้างสิทธิอธิปไตยทับซ้อนกันในบริเวณนั้นนะคะตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่เวียดนามเรือของจีนได้จมเรือลำหนึ่งของเวียดนามทำความเสียหายให้กับเรืออื่นๆอีก24ลำรวมทั้งสมาชิก12คนของคณะเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าดูการประมงในบริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บแต่ทางการจีนกล่าวหาเรือของเวียดนามว่าเป็นผู้บุกรุกและว่าเรือของเวียดนามได้พุ่งเข้าชนเรือจีน120ครั้งนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนะคะทางการสหรัฐกล่าวว่าไม่เข้าข้างใดในความขัดแย้งที่ว่านี้และต้องการให้บรรดาประเทศต่างๆในภูมิภาคทำความตกลงแก้ไขความแตกต่างระหว่างกันอย่างสันติค่ะแต่ในที่ประชุมทางการทหารเมื่อเร็วๆนี้ที่สิงคโปร์รัฐมนตรีชักเฮเกิลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าจีนได้ดำเนินการที่กระทบกระเทือนเสถียรภาพในการกล่าวอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้นะคะทีนี้มากันที่พม่านะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพม่าได้ทำพิธีเปิดอนุสรณ์สถานที่ย่างกุ้งสำหรับผู้เสียชีวิตในความพยายามของสายลับเกาหลีเหนือที่จะลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในชุนดูฮวันในระหว่างการเยือนพม่าเมื่อปีค.ศ.1983หรือประมาณ31ปีที่แล้วมีชาวเกาหลีใต้บางรายที่เดินทางกลับไปร่วมพิธีดังกล่าวด้วยการโจมตีครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต21คนรวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ในเวลานั้นนะคะรัฐบาลพม่าได้อุทิศที่ดิน 2,800 ตารางฟุตให้สำหรับการสร้างอนุสรณ์สถานที่ว่านี้และรัฐมนตรียุนเบียงเซของกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้กล่าวในพิธีเมื่อวันศุกร์ว่าอนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับเกาหลีใต้ค่ะ
We really appreciate the support made by the President of Myanmar and the government.
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนจากรัฐบาลและประชาชนชาวพม่าซึ่งแสดงถึงมิตรภาพระหว่างประเทศทั้งสองที่กำลังเติบโตขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะสายลับเกาหลีเหนือ1ใน2คนที่ถูกจับถูกตัดสินประหารชีวิตส่วนอีกคนหนึ่งนั้นถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตหลังจากที่ยอมรับว่าได้รับคำสั่งให้ดำเนินการดังกล่าวจากเปียงยางเกาหลีเหนือไม่เคยยอมรับว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับพม่านะคะเวลานี้กลุ่มพิทักษ์สิทธิระดับนานาชาติเริ่มคลางแคลงใจต่อความเป็นกลางของคณะกรรมการการเลือกตั้งของพม่าหลังจากที่กล่าวหานางองซานสุจีผู้นำฝ่ายค้านว่าละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญในการปราศัยหาเสียงให้กับพรรค National League for Democracy หรือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยโดยที่พรรค ฝ่ายค้านของนางซูจีได้เร่งเร้าให้ประชาชนชาวพม่าออกมาเรียกร้องการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะกาเบรียลพาลูชผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานที่ว่านี้มาเสนอต่อไปค่ะ
ระหว่างการปราศัยหาเสียงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านพม่าใช้ภาษาทางการเมืองที่แข็งกร้าวมากขึ้นโดยแสดงความไม่เห็นด้วยต่อบทบาททางการเมืองของฝ่ายทหารและเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อเรียกร้องประการหลักที่ผู้นำฝ่ายค้านพม่าเสนอคือการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่นั่งในรัฐสภาของตัวแทนจากฝ่ายทหารกฎหมายรัฐธรรมนูญพม่าระบุว่าฝ่ายทหารได้รับที่นั่งในรัฐสภาทั้งหมด 25% และข้อเสนอเปลี่ยนแปลงใดๆในกฎหมายรัฐธรรมนูญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาถึง 75% ค่ะซึ่งทำให้ตัวแทนฝ่ายทหารในรัฐสภาสามารถออกเสียงคัดค้านข้อเสนอการปรับเปลี่ยนกฎหมายรัฐธรรมนูญใดๆได้อย่างไม่มีอุปสรรคนายยานวินทนายความและโฆษกแห่งพรรค NLD พรรคฝ่ายค้านพม่ากล่าวว่าคณะกรรมการเลือกตั้งทำงานเกินอำนาจที่ตนเองมีและข้อกล่าวหานี้บิดเบือนเนื้อหาและใจความในคำกล่าวแสดงความคิดเห็นของนางองซานซูจีค่ะ
We want the army role in the parliament to reduce. This is our will. But we did not say anything about in the rally.
นายยานวินโคศกพรรคฝ่ายค้านพม่ากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทางพรรคต้องการให้มีการลดบทบาทของทหารในรัฐสภาลงและนี่เป็นจุดยืนของพรรคอยู่แล้วแต่ว่านางองซานซูจีไม่ได้กล่าวเช่นนั้นในการปราศัยหาเสียงในขณะที่นางซูจีออกปราศัยแก่ประชาชนเพื่อรณรงค์ในข้อเรียกร้องของตนประธานาธิบดีเต็งเซงแห่งพม่าได้กล่าวต่อเรื่องนี้ว่าก่อนที่พม่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลพม่าควรเสร็จสิ้นการเจรจาสันติภาพกับบรรดาชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆเสียก่อนและนำทุกฝ่ายมาลงนามในข้อตกลงยุติการสู้รบให้เรียบร้อยแต่ว่าทางพรรค NLD พรรคฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาองค์การ Human Rights Watch กลุ่มพิทักษ์สิทธินานาชาติที่มีสำนักงานใหญ่ที่มหานครนิวยอร์กได้ออกแถลงการเรียกร้องให้คณะกรรมการเลือกตั้งแห่งพม่าเลิกคุกคามนางซูจีและพรรคการเมืองฝ่ายค้านของนางซูจีค่ะคุณฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการประจำเอเชียแห่ง Human Rights Watch กล่าวว่าคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งพม่าได้กล่าวหาว่านางซูจีละเมิดต่อกฎหมายการเลือกตั้งซึ่งยังไม่ได้ร่างขึ้นนะคะและข้อกล่าวหานี้แสดงให้เห็นความลำเอียงไปทางฝ่ายทหารของคณะกรรมการค่ะซึ่งเสแสร้งว่าตนมีความเป็นเอกเทศและเป็นกลาง
The political reality is that there's a government within the government and that government within the government is the Burmese military
คุณโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการประจำเอเชียแห่ง Human Rights Watch กล่าวว่ามีรัฐบาลอีกหนึ่งชุดที่ควบคุมรัฐบาลพม่าอยู่และรัฐบาลที่ว่านี้ก็คือกองทัพพม่านั่นเองค่ะเขากล่าวว่าเท่าที่ผ่านมากองทัพพม่าไม่ดำเนินการใดๆเพื่อปฏิรูปตนเองไม่ยอมลดละอำนาจของตนที่ได้มาภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปีคริสตศักราช2008ที่ทำให้ทหารใช้อำนาจอย่างไม่มีขีดจำกัดในการแทรกแซงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าผ่านประธานคณะกรรมการเลือกตั้งนายตินเอซึ่งเป็นอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ค่ะคุณโรเบิร์ตสันแห่ง Human Rights Watch ยังกล่าวด้วยนะคะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญพม่าที่ร่างขึ้นในปีค.ศ.2008ร่างขึ้นโดยทหารค่ะและถูกผลักดันให้ผ่านออกมาบังคับใช้ด้วยการทำประชามติที่บรรดาผู้สังเกตการชี้ว่าเป็นการทำประชามติที่ไม่เที่ยงธรรมนางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านของพม่ายังมีกำหนดออกปราศัยหาเสียงต่อไปตลอดทั้งเดือนนี้ในจังหวัดต่างๆที่เป็นบ้านเกิดของชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆรวมทั้งเมืองชิตเวเมืองหลวงแห่งรัฐยะไข่ด้วยทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะที่รายงานข่าวนี่เป็นวันอาทิตย์นะคะไม่มีตลาดหุ้นหรือตลาดการเงินเปิดทำการแต่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเงินและเศรษฐกิจสักสองเรื่องค่ะประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนนายเปโตรโพโรเชนโกกำลังประสบปัญหาท้าทาย ครั้งแรกนะคะในการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในสัปดาห์นี้นั่นก็คือการต้องเจรจาข้อตกลงซื้อขายแก๊สธรรมชาติกับรัสเซียซึ่งขู่ด้วยว่ารัสเซียขู่นะคะว่าจะไม่ส่งแก๊สธรรมชาติผ่านยูเครนให้กับยุโรปทั้งยูเครนกับรัสเซียมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องแก๊สนี่โดยประเด็นสำคัญก็คือยูเครนควรจะจ่ายค่าแก๊สธรรมชาติที่ซื้อจากรัสเซียในราคามากน้อยแค่ไหนทางมอสโกนั้นต้องการที่จะเพิ่มราคาค่าแก๊สที่ขายให้กับยูเครนเป็นเกือบจะ2เท่าในขณะเดียวกันยูเครนยังทำหน้าที่เป็นทางผ่านให้กับการขนส่งแก๊สราวๆ 15% ของซัพพลายแก๊สทั้งหมดนะคะที่ยุโรปใช้ 15% นี้เป็นปริมาณแก๊สที่รัสเซียส่งให้กับยุโรปและยุโรปและรัสเซียได้ข่มขู่ไว้ว่าจะไม่ส่งแก๊สจำนวนนี้ให้กับยุโรปโดยผ่านทางยูเครนภายในวันอังคารนี้ถ้าเคียฟไม่จ่ายเงินมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์ที่เป็นหนี้รัสเซียอยู่สำหรับการขนส่งแก๊สก่อนหน้านั้นค่ะในอีกด้านหนึ่งจีนบอกปัดรายงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ชี้แนะว่าปักกิ่งได้รายงานค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศของตนต่ำกว่าความเป็นจริงในรายงานประจำปีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐส่งมอบให้กับรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากล่าวว่าทางการทหารจีนใช้จ่ายเงินไปประมาณ 145,000 ล้านดอลลาร์ในปีคศ2013คือปีที่แล้วซึ่งมากกว่าที่ทางการจีนรายงานไว้ประมาณ 20%และในตามความเป็นจริงนะคะแม้ว่าจีนจะเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อการป้องกันประเทศของตนเพิ่มมากขึ้นการใช้จ่ายของจีนนั้นเมื่อเทียบกับการใช้จ่ายของสหรัฐแล้วเป็นเพียงเศษส่วนนะคะเพราะในปีที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐใช้เงินสำหรับการป้องกันประเทศประมาณ 600,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันค่ะพูดถึงหน่วยงานรัฐบาลนะคะในเวลานี้องค์กรต่างๆที่ไม่อยากจะถูกกล่าวหาว่าไม่ทันสมัยก็กำลังเปิดช่องทางสื่อสารตายในสื่อสังคมออนไลน์นะคะคือไปเปิดบัญชีกันเช่น Twitter และ Facebook มีหน่วยงานหนึ่งที่รีรออยู่นานกว่าจะตัดสินใจกระโดดลงมาร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสมัยใหม่เหล่านี้กับเขาด้วยส่วนหนึ่งคงจะเป็นเพราะลักษณะการทำงานของหน่วยงานที่ว่านี้ชอบอยู่ลับๆนะคะหน่วยงานนั้นคืออะไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานค่ะ
ครับปกติหน่วยงานสืบราชการลับจะไม่ถนัดนะครับในเรื่องการปฏิบัติงานในที่กลางแจ้งและถ้าเป็นองค์การหน่วยข่าวกรองที่ขึ้นชื่อว่ามีความลับและมีอิทธิพลกว้างไกลอย่างหน่วยข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA แล้วก็หลายคนนึกไม่ถึงว่าจะมีวันหนึ่งที่ CIA จะเปิดตัวในโลกสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีสายตาของสาธารณชนอยู่รอบตัวเหมือนกับอากาศแต่ล่าสุด CIA เปิด account หรือบัญชีของตนเองบน Twitter และ Facebookสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าผู้บริหาร CIA ต้องการใช้ช่องทางดังกล่าวสื่อสารเรื่องการเปิดจ้างงานและโฆษณาประชาสัมพันธ์ประวัติองค์การที่ CIA ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านนิทรรศการที่จัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ของ CIA นั่นเองครับแน่นอนว่าไหนๆจะเปิดตัวต่อสื่อออนไลน์ทั้งที CIA ย่อมไม่ทิ้งลายองค์กรลับที่มาพร้อมกับเงื่อมงำกันกวงสนุกสนุกข้อความทวิตแรกของ CIA กล่าวว่า We can neither confirm nor deny that this is our first tweet หรือ CIA ไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธได้ว่าข้อความทวิตนี้เป็นทวิตแรกที่มาจากเราผู้อำนวยการ CIA จอห์นเบรนนันกล่าวว่า การที่ CIA ได้ขยายช่องทางติดต่อสื่อสารใหม่ๆนี้ทำให้หน่วยข่าวกรองกลางสหรัฐสามารถเข้าถึงประชาชนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายหลักประวัติศาสตร์และความเคลื่อนไหวต่างๆได้โดยตรงนะครับเขาบอกได้ว่า CIA ต้องการแบ่งปันข้อมูลที่เปิดเผยได้ต่อชาวอเมริกันซึ่ง CIA ทำงานก็เพื่อชาวอเมริกันในเรื่องความมั่นคงนั่นเองตามปกติบุคคลสำคัญมักจะมีการแสดงเอกลักษณ์ของตนที่น่าจดจำเมื่อเปิดตัวสู่สังคม Twitter ในการส่งข้อความแรกกันทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นมหาเศรษฐีและนักลงทุนคนสำคัญวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่ส่งข้อความบน Twitter แรกว่า Warren is in the house เมื่อปีที่แล้วแต่หลังจากนั้นวอร์เรนบัฟเฟตต์ส่งทวีตอีกเพียง4ครั้งเท่านั้นดังนั้นจำนวน follower ของวอร์เรนบัฟเฟตต์ตลอด13เดือนที่ผ่านมาจึงมีไม่ถึง1ล้านคนครับสำหรับ CIA นั้นเพียงประมาณ1ชั่วโมงหลังจากทวีตแรกที่ถูกส่งสู่โลกออนไลน์หน่วยข่าวกรองกลางสหรัฐมีผู้ติดตามเกือบ 50,000 คนส่วนข้อความแรกบน Facebook นั้นก็มีคนเข้ามาไลค์เกือบ200คนและภายใน8ชั่วโมง CIA มีผู้ติดตามบน Twitter ถึง 250,000 รายและเมื่อเวลาผ่านไป48ชั่วโมง follower ทะลุถึงระดับ 500,000 คนไปเรียบร้อยแล้วครับดูจากความสำเร็จด้านการสร้างกระแสความสนใจจาก CIA บนสื่อสังคมออนไลน์แล้วคงจะคิดผิดหากเคยเชื่อว่า CIA ปฏิบัติการในที่แจ้งไม่ถนัดถนีนะครับและต้องเชื่อตามเพลง The Spy Who Loved Me ที่ว่าไม่มีใครจะเก่งเท่าเหล่าสายลับอีกแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับKeeping all my secrets safe tonight, and nobody does it better.
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลก็ได้ใครที่สนใจคุณรัตพลใครที่สนใจนี่จะเข้าไปดู Twitter ของ CIA ได้ที่ไหน
Twitter ของ CIA ใช่ไหมครับ
ค่ะ
CIA ลองหา CIA บนเข้าไปใน Twitter แล้วลองหา CIA
@CIA
@CIA
นะคะ
ครับ
ค่ะ
เป็น handler name ของเขา
ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of Americaและสำหรับชาวกรุงวอชิงตันนะคะที่ไม่สามารถจะเดินทางไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่บราซิลได้บาร์และคลับแนวละตินในกรุงวอชิงตันเวลานี้กำลังเตรียมตัวรับแฟนฟุตบอลให้ไปดูฟุตบอลที่นั่นรวมทั้งไปร่วมรับประทานร่วมดื่มและร่วมเชียร์นะคะรามอนเทเลอร์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอค่ะ
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ที่ย่านอดัมมอร์แกนนะคะซึ่งเป็นย่านที่มีสีสันมากย่านหนึ่งนะคะในกรุงวอชิงตันค่ะที่นี่มีร้านอาหารนานาชาติและบาร์หลากหลายให้เลือกมากมายนะคะเรียกได้ว่ามีความหลากหลายพอๆกับตัวของกรุงวอชิงตันค่ะWorld Cup 2014กำลังจะเริ่มต้นขึ้นภายในไม่กี่วันข้างหน้านะคะที่เซาเปาโลประเทศบราซิลผู้สื่อข่าว VOA ได้ไปคุยกับบรรดาผู้จัดการร้านอาหารและบาร์หลายแห่งในย่านอดัมมอร์แกนค่ะว่ากำลังเตรียมอะไรเอาไว้เอาใจลูกค้าแฟนๆฟุตบอลในช่วงกระแส World Cup Fever กำลังเพิ่มดีกรีความแรงกันบ้างค่ะ
When you come in it feels like Brazil the patrons are BrazilianIt's so much fun. We dance. We sweat.
คุณยิลานาตาลีนะคะผู้จัดการสาวแห่งบอสซาซึ่งเป็นบาร์และคลับที่เป็นที่นิยมในย่านนี้บอกว่าหากเดินเข้าไปข้างในคลับนะคะคุณจะรู้สึกเหมือนกับกำลังอยู่ในประเทศบราซิลทีเดียวค่ะได้บรรยากาศกันขนาดนั้นทีเดียวเพราะว่าเจ้าของเป็นชาวบราซิเลียนและบรรยากาศในร้านก็คลึกครื้นไปด้วยเพลงท่วงทำนองลาตินลูกค้าจะเต้นรำทำเพลงได้ตามใจชอบนะคะแล้วที่ร้านก็ยังเสิร์ฟค็อกเทลประจำชาติบราซิลนะคะที่เรียกว่าไคปิรินยาสค่ะชาวบราซิลในกรุงวอชิงตันภาคภูมิใจกับศิลปะของการผสมไคปิรินยาสเครื่องดื่มค็อกเทลประจำชาตินี้ไม่น้อยไปกว่าความภาคภูมิใจที่ทีมประจำชาติของตนได้เป็นแชมป์เวิลด์คัพมาแล้วถึง5ครั้งนะคะ
bring it. For all of the people like myself who can't get back to Brazil for the Copa, it's happening here at Barça.
คุณยิลานาตาลีกล่าวว่าสำหรับแฟนฟุตบอลทีมบราซิลหลายๆคนนะคะรวมทั้งตัวเธอด้วยที่ไม่มีโอกาสได้กลับไปชมการแข่งขัน World Cup ในบ้านเกิดของตัวเองบาร์และคลับบอซาแห่งนี้เหมาะทีเดียวค่ะสำหรับการมาร่วมกันเชียร์ฟุตบอลเธอรับรองนะคะว่าจะสนุกสุดเหวี่ยงและเธอบอกว่าทีมบราซิลจะแสดงให้โลกดูนะคะว่าอย่างจะคว้าแชมป์มาครองได้อีกหนึ่งค่ะผู้สื่อข่าว VOA บอกนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นชาวบราซิลในสหรัฐที่ภาคภูมิใจในทีมชาติของตนหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่อยากรู้อยากเห็นคลับบอสซาแห่งนี้เหมาะกับลูกค้าทุกประเภทค่ะและหากขึ้นไปบนชั้น2ของคลับนะคะจะมีการจัดสอนการเต้นรำประจำแต่ละภูมิภาคของประเทศบราซิลด้วยค่ะคุณแคโรไลน์เฟรสตาสจากริโอเดอจาเนโรบอกนะคะว่าบรรยากาศในร้านบอสซามีความเป็นบราซิเลียนอย่างมากค่ะมีความเป็นมิตรอบอุ่นแล้วก็สนุกสนานส่วนทางด้านเดมิทริสเฮลผู้สอนการเต้นรำแนวซัมบ้าบอกนะคะว่าแม้ว่าเธอจะเป็นชาวอเมริกันแต่เธอก็รักบราซิลเต็มหัวใจค่ะเธอบอกว่าดนตรีเป็นอีกภาษาหนึ่งนะคะที่ทำให้คนยิ้มและมีความสุขเพราะว่าเป็นภาษาที่ไร้พรมแดนผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าถ้าหากคุณมาท่องเที่ยวอยู่แถวๆกรุงวอชิงตันไม่ได้ไปเชียร์การแข่งขันฟุตบอล World Cup ที่บราซิลก็แวะไปเที่ยวบาร์และร้านอาหารแนวบราซิเลียนได้นะคะที่ย่านอดัมมอร์แกนรับรองว่าสนุกพอๆกับไปเที่ยวที่บราซิลค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะได้ยินหรือเปล่าคะ
ได้ยินค่ะได้ยินค
่ะ
ดนตรีแซมบ้าบราซิลแล้วก้นจะขยับนะ
ใช่คือฟังคุณทักษิณาเล่าแล้วยังนึกว่าเอต้องไปเช็คดูบอสซ่าคลับกับเขาบ้างแล้วมั้ง
ใช่ไหมคะไม่ต้องปลอมตัวใช่ไหมคะต้องเข้าไปแบบพร้อมจะเต้นไหมคุณนิตยา
ไปคือจริงๆแล้วผู้คนที่นี่นะคะเขาไม่ค่อยมีพิธีรีตองนะคะแล้วจริงไปดูกีฬาที่สนามในพูดถึงการแข่งขันกีฬาทั่วๆไปในวอชิงตันหรือในอเมริกาเนี่ยแพงมากส่วนใหญ่ถ้านอนดูอยู่ที่บ้านเนี่ยได้ดูแหมทุกมุมมองได้ดูสโลโมได้ดูรีเพลย์อะไรนะคะแต่สำหรับฟุตบอลโลกนี่รู้สึกว่าถ้าไปร่วมดูในลักษณะอย่างที่คุณทักษิณาเล่านี่คงสนุกไม่น้อยอ่ะ
ใช่ๆมีทั้งเรื่องที่สนุกก็มีเรื่องที่น่าเป็นห่วงดิฉันไม่แน่ใจถามคุณนิตยาว่าสถานการณ์การพนันโดยเฉพาะเด็กเล่นพนันบอลเนี่ยในกรุงวอชิงตันที่คุณนิตยาอยู่ก็ได้ว่ามันเป็นยังไงของเมืองไทยเนี่ยเด็กช่วงเทศกาลฟุตบอลใหญ่ๆของโลกเช่นยูโรหรือฟุตบอลโลกเนี่ยเด็กจะหมกมุ่นมัวเมาแล้วต้องตามจับจะจับจริงจับไม่จริงจริงจังไม่จริงจังหรือเป็นมีส่วนด้วยของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีไม่น้อยนี่นะคะ
ว
อชิงตันดีซีเป็น